Milí posluchači, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radek Váňa a proti mě v podcastovém studiu sedí Radka Valová z architektonického studia UX. Ahoj Radko.
Ahoj Radku.
My pokračujeme v naší španělské cestě k tomu, jak rekonstruovat, postavit a provozovat dům na ostrově Lanzarote. A tématem našeho dnešního podcastu bude, co je tam vlastně jinak, jak se tam jinak staví. Ty máš spoustu zkušeností tady z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Nicméně pochopil jsem z těch našich předchozích povídání, že stavět a rekonstruovat ve Španělsku je velmi specifická disciplína. Tak si pojďme popovídat o tom, v čem se stavění a rekonstrukce na ostrově Lanzarote liší od toho, jak jsme na to zvyklí my tady v Praze. Tak kdyby si měla úplně na začátek toho našeho rozhovoru říct, co je tam jinak, z pohledu nás, architektů, anebo řekněme stavitelů a investorů, v čem se liší to stavění?
My vlastně takhle jako navážeme trochu na ten předchozí díl, kde jsme se říkali jako takový jako špeky a to, co jako neumějí. Teďka to vlastně pojmeme spíš, že si řekneme, jaký jsou jako rozdíly v tom, jak oni k té stavbě přistupujou, co tam umějí řešit, neumějí řešit, a tím to neznamená, jako, že to je správně nebo špatně, protože jsou to prostě věci, s kterými my jsme nepočítali a člověk na ně přijde až na místě. Vlastně jednou takovou jako disciplínou, která tam probíhá úplně jinak, jsou rozvody elektroinstalací. A ze začátku se to jevilo jako strašně zajímavý, že oni tím, že používají vlastně na konstrukci ty dutý cihly, tak v těch zdech vedou trubky, jako husí krky, a tím se potom protahujou elektrický kabely. To mě jako na začátku připadalo úplně skvělý, že vlastně díky tomu se ty změny dělají strašně jednoduše. Prostě nemusíš rozsekávat celý zdi, nemusíš je složitě zahazovat, když si chceš něco udělat jinak, jde to docela jako jednoduše. Co se potom ukázalo jako jiný, tak my vlastně používáme třížílový nebo pětižílový kabel, kde máš ty jednotlivé fáze prostě spojený do jednoho kabelu. A to tam není a tam si vlastně každou žílu kupuješ zvlášť.
Takže taháš tři dráty.
Protahuješ vlastně těma husíma krkama jako tři dráty. O tom, že by se tahalo někde pět drátů, to jako to neexistuje. To, že my tady děláme stmívatelné ledky, to tam ještě jako nejsou, tím je zatím jako nemůžeme strašit. Jo. Takže vystačíme si prostě jako s třema. Ale i to vlastně dostat to jako do toho husího krku je docela složitý, protože když ta stavba šetří, tak dá husí krky, které jsou vroubkovaný, a těma to protahovat nejde. Ale na to přijdeš až ve chvíli, kdy jako dojde natahání té elektriky.
Jo, a ty už je tam máš, ty vroubkované.
A už je tam máš, takže tam prostě stojíš jako na jedné straně a taháš za tu šňůru, prostě na který je přivázaný jako ten kábel, a snažíš se to prorvat prostě přes ty další kabely. Tak to byla vlastně jedna taková jako zajímavá věc, která by mohla být jednodušší, ale v jejich provedení opět není.
Pardon, že ti do toho skáču, máš proto nějaké vysvětlení, proč jsou to tři žíly a není to jeden kabel?
To jsem doteďka nepochopila. Mm-hmm. Dokonce oni to mají i tak, že jako u nás se drží prostě barvy těch kabelů a tam je to jedno. Prostě někdy máš jako hnědej, modrej, černej, někdy tam máš prostě žlutý, někdy do toho prostě vedou červený. To je jedno, to vůbec nemá prostě žádný pravidla. Jak to vyjde, tak to vyjde. A nikdo neřeší průřez těch kabelů, jako to je jedno. To prostě něco se tam natáhne a nějak se to připojí. Takže když potom děláš tu rekonstrukci, tak se hrozně těžko vlastně jako zjišťuje, jestli tohle je opravdu tahle fáze, nebo je to zrovna ta druhá, protože jako v tom jako husím krku to vede jako zrovna omylem, a nebo je to vyloženě správně. Takže tohle to jako bylo to složitý a dotáhnout elektriku jako nám trvalo několik týdnů, než jsme se tam vlastně v tom vůbec orientovali.
Jak je to s kanalizací?
Kanalizace, my jsme si vlastně minule říkali o tom, jakým způsobem jako to řeší jako napojení potom na nějakou kanalizační síť, která tam neexistuje, ale i vlastně vedení uvnitř toho domu nebo bytu, tak odlišnost je tam v tom, že u nás máme odvzdušnění kanalizace vždycky na střechu, aby se vlastně přisávalo, aby to nebublalo a podobně. A tam je to řešený sifonama v podlaze. Takže ty máš vlastně vždycky uprostřed koupelny takový kolečko a to je takový jako sběrný sifon, který kromě toho, že to funguje jako čistící kus, tak tam tudyma se i přisává vzduch vlastně do toho systému. A je to něco takového strašně jako nevzhledného. Vždycky to máš prostě uprostřed jako místnosti a až časem poznáš, jako k čemu je to dobrý. Takže někdy ti to prostě jako zlikvidujou na té stavbě, takže pak nemáš. A to znamená, že si ti jako třeba ta kanalizace přisává přes klimatizaci, protože i klimatizace má vlastně odvod jako toho kondenzátu do kanalizační trubky. No a když to prostě jako není udělaný ten sifon, tak se to vezme přes ten nejslabší kus a to je ta klima. Takže ti to potom jako vlastně škrundá jako v té ložnici. Jo.
Co dalšího je tam ještě jinak z hlediska nějakých tady těch stavebně technických věcí, rozvodů a nějakých vybavení? Jako?
Co se ukázalo jako strašně vzácný materiál, tak je dřevo. Na to, že my jsme tady...
Na tom ostrově není dřevo.
Na tom ostrově není. Tam vlastně jako palmový to není nic, to je jako to je taky bláto. To je nepoužitelný, takže tam vlastně jako žádný dřeviny nejsou, úplně všechno se musí dovážet. A vlastně vidíš, že když jsou jako luxusně provedený vily, tak ty mají dřevo na podlaze. Ale to jsme měli my původně jako v té naší vile. Ale vlastně ty místní podmínky tomu vůbec nesvědčí, takže jak je tam prostě vysoká ta vzdušná vlhkost, tak se úplně všechno dřevo skroutí. Takže skroutí se dveře, skroutí se podlahy a díky tomu, že jim různě jako zatejká, tak to vlastně jako trpí i nábytek. Takže u spousty baráků se ti stane, že přijdeš, otevřeš nábytek, všechno je zatuchlý. Takže my jsme vlastně na základě toho jsme řekli, že vlastně vestavný nábytek nemůže být vůbec. Obecně žádný vestavný nábytek nesmí jít na obvodovou stěnu. Prostě nikdy.
Protože ty stěny jsou vlhký a plesnivý.
Přesně to... tak. Takže vlastně pokud chceš dělat jakýkoliv vestavný nábytek, skříně nebo kuchyň, tak to musí být na vnitřní stěně a nikdy ne na té obvodový. Dřevěný podlahy jsme všechny vytrhali, kdy oni, jako když to měli trhat, říkali, proč, teď je to skvělý, já se říkám, ať se na to podívejte, teď přesto nejdou otvírat dveře. A úplně všechno je vlastně zvlněný. Každá lamela byla prostě jako zkroucená. Takže a cítíš tam prostě tu zatuchlinu, takže jako tušíš, že to bude třeba mokrý i pod těma podlahama. Jo? Takže proto my jsme vlastně dřevo omezili na úplný minimum, že vlastně máme jenom jako dveře a kuchyň. A všechno ostatní zůstalo jako otevřený nábytek, aby právě všechno, aby to co nejvíc větralo, aby nezůstávalo vůbec nic zavřenýho a prostě ta plíseň tam nevznikala.
A podlahy jste nahradili dlažbou?
Podlahy my jsme tam vlastně většina byla dlažba a jenom v části bylo to dřevo a my jsme se rozhodli takovým jako manrik stylem, to je vlastně, jak jsme se bavili o architektovi, který dal tvář celýmu Lanzarote, to je vlastně manrik style, je, že máš betonové podlahy, které jsou natřený bílou barvou. No, říkají, to je super, že to je prostě něco, s čím tady umějí pracovat, využijeme toho. Takže jsme říkají, dlažbu nebudeme bourat, přelejete to úplně komplet celý jako vrstvou stěrky a potom to natřeme prostě tou barvou, kterou tady určitě máte úplně v každém obchodě.
To znamená nějakou bílou.
Nějakou bílou, která prostě jako vydrží na té podlaze, protože třeba to zase u nás trochu komplikovaný je, není to tak dostupný, u nás to nemá tuhle tu tradici, takže tady hrozně těžko budeš hledat jako barvu na podlahu, která vydrží. Ale tím, že na Lanzarote to vidíš úplně všude, i ve veřejných prostorech, v muzeích, prostě všude. A vlastně udržuje se to tak, že tam máš jako jednou za rok, tam přijde jako strejda s kýblem barvy, s válečkem, pěkně to natře a prostě pokračuje se dál. Říkej, to je výborný systém, to jako využijeme. Říkej, je to něco, co prostě oni tady mají, tak to určitě jako musí umět udělat. Tam jsme narazili právě na to, jak oni neumějí dělat ani ty souvrství, nezametou si podlahu a nalijou na to prostě něco, co se jim jako odstřelí od té spodní vrstvy. A ještě to potom natřou něčím, co vlastně jako ani na tom betonu nedrží. Takže kromě toho, že se nám sloupala ta malba, že se nám odstřelil ten beton jako od těch dlaždic a spoustu věcí jsme se jako museli jako předělávat. To už bylo ve fázi, kdy jsme vyhodili a dělali jsme to tam sami. Tak jsme potom jako hledali vlastně, který materiál teda vůbec jako na tu podlahu máme používat. Našli jsme ho. Je to tam dostupný a je to ta úplně nejdražší barva, která existuje. Prostě jeden kýbl stojí 7000 na naše, jo. Ale to už drží, to už je opravdu jako tak pevný, protože to má v sobě nějaký keramický složky, smaltový složky, takže to už jako drží, no. Takže to je další věc, kterou jsme mysleli, že bude jednoduchá a ukázala se jako hrozně složitá.
A jak je to potom třeba s omítkama? Jako omítají se ty stěny a maluje se teda, nebo je to všechno na bílo?
Vlastně všechno je na bílo. Mm-hmm. Nejčastěji tam jako seženeš bílou barvu, máš tam nějaký jako hobby markety, kde prostě jako si
ti
můžeš nechat namíchat. A dokonce viděla jsem tam i Dulux jako prodávat, to mě překvapilo. Takže jako ta možnost tam je, nikde jsem to moc neviděla, jakože jako možná třeba v bytech to takhle mají, ale většina těch baráků je bílejch. A to zvenku, zevnitř, střecha, podlaha, vlastně všechno se bílí. Jako. Mm-hmm. Jsem si vždycky vzpomněla prostě na ty broučky, že jo, to bílá, komu by se nelíbila.
Jak jste to, Radko, řešili s nábytkem, protože vy ten dům má, si říkala, někde okolo 300 metrů a teď jste ho potřebovali nějak vybavit. Předpokládám, že to původní vybavení jste nepoužili. Vozili jste si tam nábytek z Prahy nebo se dá sehnat tam, nebo jak jste to vlastně vybavili potom?
My jsme vlastně ten původní nábytek všechen museli vyhodit, protože to bylo právě zatuchlý a plesnivý. Protože oni vlastně ten barák měli zařízený tak, jako by se to dělalo v Německu. Jo, že když jako nepředpokládá, že ten barák bude vykazovat nějaký tyhle ty jako vady, že prostě jako ty konstrukce nejsou dostatečný, tak si uděláš tu obrovskou vestavnou šatnu, kterou ale potom jako vlastně komplet musíš rozštípat, protože to už nejde zachránit. To je tak chycený, máš to za těma skříněma, takže my, když jsme to jako sundavali, tak vlastně zatím byla plíseň všude. To vysvětlilo to, že když jsme tam přišli po tom, co se nevětralo, proč to jako všechno smrdělo. Plísní, protože to všechno bylo zatím nábytkem. Takže proto my jsme to úplně všechno jako vyházeli, se rozštípalo. A tím, že ale ten barák máme na pronájem, tak my tam nepotřebujeme jako celou jednu místnost, jako šatnu, a ten nábytek my jsme strašně zredukovali. Takže my jsme to udělali tak, aby to bylo blbůvzdorný, když to pronajímáš, aby se ty věci jako neničily, takže aby nevrzaly postele, aby prostě tam nebyly sedačky, který mají třeba moc jako polštářů, zůstane ti jako bordel za tím. A vlastně nad tímhle se musí potom přemýšlet jako z hlediska toho pronajímání. Jo. Takže my máme postele vybetonovaný základy, prostě je tam taky jako pódium, na kterém je matrace. A tím jsme zajistili, že to nikdy vrzat nebude.
A taky to nikdo nezničí, že jo?
No a když to někdo ukopne roh, tak se to přesně jenom přetře, což je jako úplně ideální. Skříně máme takový jako otevřený lamelový, který nemají ani záda, aby to právě jako větralo, nikde nezůstane nic zavřenýho. A v obýváku jsme si nechali udělat, to bylo tak jako inspirace Lanzarotem, jsem strašně chtěla vlastně takovej, my tomu říkáme pracovně urnovej háj, jo, takovou jako tu knihovnu, která má prostě ty niky. A do toho si strkáš prostě taky ty serepatky, jako tamhle jako sošku a tamhle vázu a nebo nějaký klacek a tak. Tak to jsem jako strašně chtěla. A to se taky ukázalo jako hrozně složitý na provedení, protože z těch jejich betonových bloků to stavět je hrozně složitý. Jako je to pracný a ještě když si tam vymyslíš jako kulatou díru, ne jako hranatý, ale kulatou, tak to vlastně nejde jako z těch tvárnic udělat. I tong tam nemají, z toho by to šlo, ale ten tam nemají, takže jsme museli jako přejít jako na variantu sádrokartonu, které já sice jako nesnáším, ale bylo to jediné, co tam bylo dostupné. A tam se pak stávají taky jako vtipný momenty, kdy já jsem prostě přijela na kontrolní den, oni to měli celý jako založený, už měli jako i velkou část zakopotovanou a vlastně jenom ty kulaté části pořád chyběly. Tak jsem to nechala být, co říká, dobře, tak asi jako ještě jako dávají si na čas, aby jako si na tom dali záležet. Přijela jsem po druhý, nebylo to zase. A přijela jsem po třetí, já jsem říká, ty nevíš, jak to máš dělat, viď? A on říká, no, já nemůžu sehnat ty kulatý profily na ty hrany. A já jsem říká, no, to my taky nemáme, to musíš nastříhat. Takže jsem mu zase posílala instruktážní videa, jak to má jako dělat, tak pak to jako dotáhli teda úplně celý, jakože zvládli i kulatý sádrokarton, jo. Takže prostě takovýhle jako neznalosti na ty tam jako narážíš, ale snažili jsme se prostě, aby maximum toho nábytku bylo vlastně jako vyzděný. Aby jsme jako nemuseli kupovat ten kusovej, že tam máme prostě sedačku, jídelní stůl, židle a matrace. A to je v zásadě jako všechno.
Když jste uvažovali nad tím, jak vlastně ten interiér má fungovat, tak tím, že ten dům je na pronájem, to znamená, že se v něm budou střídat lidi, kteří tam přijedou na týden, na dva, dělala jsi si nějaký jako rozvržení nebo uvažovala si o tom, jak to bude fungovat celý ten interiér a jak ho máš podle toho teda jako nadimenzovat?
To bylo vlastně taky jako základní myšlenky, které ovlivnily ty změny, které jsme tam dělali. Protože tím, že ten dům sám o sobě byl velký, oni to měli pro sebe jenom dva. Oni ve dvou měli prostě barák na 300 metrech čtverečních.
Což je vlastně obrovský barák.
To obrovský. Když jsme tam přišli poprvé, tam vlastně si mohl jako jezdit na kole. Jo, prostě tam byl obrovský obývák, další místnost, samostatná jídelna a teprve pak obrovská kuchyně. A tam jsme věděli, že vlastně my nic takhle jako velkýho prostě jako nevyužijeme. Jako my v tom ani asi jako neumíme žít. Jo. Takže my jsme vlastně z kuchyně jsme udělali jednu ložnici. My jsme vlastně jako změny jsme dělali, takže jsme přeházeli dveře. Tam, kde byli, jsme je zazdili, udělali jsme někde jinde. A potom jsme jako větší zásah byl v koupelně, aby jsme oddělili záchod od koupelny. Což doteď, jako oni vůbec jako nechápali, oni furt říkají, a proč to jako vadí? Já se říká, no já nechci mít jako záchod v koupelně, já to prostě chci mít zvlášť. A říká, proč? Ty to jako, to nevadí, ne? Takže to máme jako takovouhle specialitu, že my máme jako samostatný záchod. Tam prostě nikdo nemá.
Jste jediný na ostrově.
Ano, máme luxusní záchod. Takže vlastně ty úpravy byly relativně malý. Jo? To není, že se prostě přebourala komplet celá dispozice, byly to jenom takovýhle jako kosmetiky, ale tak, aby jsme právě jako ze šatny se udělala jedna ložnice, další ložnice zůstala a třetí vznikla z bývalý kuchyně. Takže třeba máme, to je tam měli taky hezky jako dlaždičky, tak my máme prostě v jedné ložnici máme dlaždičky na zdi. To je pozůstatek té kuchyně, ale vypadá to jako hrozně hezká dekorace tam. Takže to jsme jako využili, to, co tam bylo.
Jakou kapacitu teda dneska má ten dům, když ho chceš pronajímat?
Tam by si teoreticky vyšlo víc lidí, ale já jsem nechtěla, aby tam bylo víc než 6. Protože pak už to svádí k tomu, že už tam přijedou jako 2-3 rodiny a to už je jako demoliční četa. Takže my jsme to omezili na 6. S tím, že to výborně funguje na to, když tam přijede jako rodina, třeba s prarodičema, že jim hlídají děti, a většinou tam jezdí lidi jako právě jenom jako rodina, nebo ve dvou, nebo i ve čtyřech a tak, že není to jako úplně vždycky jako obsazený až po střechu. A vlastně my jsme se to snažili koncipovat tak, aby to bylo jednoduchý na údržbu, protože jsme věděli, že to je něco, co budeme muset jako potom řešit jako do budoucna. Ale zároveň, aby to působilo jako domácím dojmem, aby se ti tam prostě jako dobře fungovalo, jo? Protože když máš, že si pronajmeš barák, který vidíš, že je udělaný jenom jako na pronajímání, tak má to chyby, není to dotažený, nemáš tam strašnou spoustu věcí a třeba ti chybí, jako kam si pověsíš jako v oblečení, nebo kam si dáš prostě hygitašku v koupelně a tak. A vlastně my jsme chtěli, aby tohle všechno dotažený bylo. Takže my máme kuchyni komplet vybavenou, takže tam upečeš i chleba. Máš tam prostě skleničky na víno, skleničky k bazénu, aby se ti to nerozbilo, prostě nebyly tam střepy. Máš tam obrovskou televizi napojenou na všechny streamovací služby, ale zároveň je tam strašná spousta knížek. Protože jednak jako po těch Němcích, to jsem teda hrozně dlouho jako čistila, protože ty měli tu plíseň jako chytli tak, takže já jsem hrozně třídila ty, který prostě stály za to, tak jsem je tam jako čistila a prostě opečovávala a podařilo se mi to u většiny z nich. A pak jsme tam i strašnou spoustu knížek jako navezli svých, že prostě jsme to vezli opravdu tady jako z Čech. Takže
tak. Vezli jste tam teda anglické knížky, jenom abych věděl,
co. I český máme.
I české tam
máme
jsou.
Tam jako, máme tam třeba jako taky ty cestovatelský, tak máme český, takže protože i Češi k nám jezdí, tak to jsme si říkali, že to tam máme jako záměrně. Ale je to právě tak, že tam se ti jako musí prostě jako dobře trávit čas, že to není jenom o tom, že tam přespáváš, ale vlastně cílem bylo vytvořit místo, kde chceš zůstat a nemusíš vůbec jít ven. Můžeš tam prostě strávit týden, máš si vystačit jako v tom místě, takže je to přesně, že dojdeš si pěšky nakoupit prostě tam do místní sámošky, kde je skvělej řezník, si koupíš prostě řízky, koupíš si tam věci na grill, koupíš si zeleninu, nemusíš vůbec nikam jako jezdit, koupíš si v té sámošce i víno, který tam je v zásadě jako skoro všude dobrý a můžeš zůstat v tom baráku a tam se prostě zvládneš zabavit. Jo, že máme tam prostě věci jako sportovní věci, mraky takových těch, prostě všechno, my když tam přijedeme a koupíme to, tak to tam všechno necháváme k dispozici, jo? Od nafukovaček po věci na pláž jako pro malé děti a tak. Takže jako cílem bylo, že to musí jako fungovat, že se tam budeš cítit dobře, že to je prostě jako tvoje chalupa u moře.
My se k tomu tématu pronajímání a provozu toho domu dostaneme v dalším díle. Já bych se chtěl ještě teď zeptat, je tam nějaký jako stavebně architektonický specifikum, když takovýhle rekreační objekt jako vymýšlíš a víš, že ho budou užívat nějaký anonymní lidi, který vlastně se tam otočí třeba na týden nebo na dva. Když by si měla pro někoho, kdo o něčem takovýmhle jako uvažuje a říká si, hele, to by mě možná zajímalo, když by si měla říct nějakých jako pár takových jako pointů, který tě třeba na začátku, když jste se do toho pouštěli, nenapadly a teď už je jako víš, co by to bylo?
Já si myslím, že strašně důležitá je volba té lokace. To je to, co jsme se bavili na začátku, ano. Jak to vlastně jako vybíráš. To dělá strašně moc a už to nikdy nezměníš. Jo? Takže jako interiér si třeba předěláš, zahradu si doděláš, ale jako to místo už nikdy nezměníš. Takže to si myslím, že to je vždycky jako, jako základ. Za mě jako zajímavý cestování je to, kde potkáváš jako ty místní a ne, že seš prostě obklopený turistama.
Takže, v nějakém rezortu.
Takže tohle to byla vlastně jako ta volba toho místa. Samotná ta architektura a řešení toho interiéru je prostě o tom, aby si co nejvíc eliminoval potíže, které ti tam vzniknou. Takže my jsme třeba jako nikde nemáme potomítkový baterie. Protože potomítková baterie znamená, že ti někdo urve, ale to se může stát omylem, to není jako vždycky jako tak, že prostě lidi, kteří tam přijdou, tak to demolujou. Jo? My jsme měli tady zkušenost jako už z pražského bytu a prostě víme, že pokud je to pěkná nemovitost a pronajímá se za vyšší cenu, tak tam jezdí lidi kultivovaní, kteří tohle to jako a priori nemají potřebu dělat, jako demolovat. Ale musí to být prostě tak, aby to vydrželo. Takže vlastně může se ti stát, když dáš potomítkový baterie, takže prostě se uvolní ta páčka, někdo za to zatáhne, že třeba jako nedáváme ani takový ty jako křížový jako otáčecí baterie, jako ovládání. Protože vlastně každý musí na první dobrou pochopit, co s tím má dělat.
Jak to funguje.
Jakmile ti s tím začne jako rumplovat, otáčet, tak to znamená, že dřív nebo později to někdo urve. A potomítkový tělesa mají problém v tom, že ti zničí tu vrchní, a ty tam jako nedovezeš, jako hnedka, jo. Takže my jsme vlastně všechno vybírali tak, aby to, když už se to zničí, tak aby to šlo rychle nahradit. Takže urve se baterie, zajde se do obchodu a vymění se to jenom kus za kus, aby to byla prostě rychlovka.
Mm-hmm. Mysleli jste i na nějaké věci týkající se třeba jako bezpečnosti toho, že vlastně ti tam přijedou lidi z ciziny a teď jako mají nějaké specifické jako požadavky?
To tam asi tak jako není. Úplně potřeba není. My jsme tam měli jenom jeden takový jako nebezpečný moment, protože zase, jak oni tam bydleli jenom dva starší pár, tak měli v horním patře vlastně taky jako otevřený schodiště, který vede jako z obýváku na takovou, tak jako místnosti nahoře a prostě zábradlí bylo udělané jenom madlem. Že tam prostě byla díra a my jsme pak pochopili, že jsme tam byli jako sami.
Dítě, tak tou dírou může propadnout.
Když tam byly dvě děti, začaly se prát, tak jsme jenom jako koukali vlastně jako kdy spadnou do toho obýváku. Takže takhle my jsme potom jako hledali vlastně materiál a teď už jsme to vyzdili, aby to nešlo právě jako nešlo zničit. Vypadá to hezky, vypadá to, že to tam přesně takhle jako patří a vlastně tím vyřešíš jako ten nebezpečný prvek.
Ty jsi, Radko, zmiňovala, že klíčová je lokalita. V některém z těch předchozích dílů jsme se bavili o tom, jak na vás reagovali sousedé a jak se tam staví ty zdi mezi sousedy. Když jste to všechno dodělali, tak jak vlastně sousedi přijali to, že mají takhle nové tady kamarády a že to zároveň budete nějakým způsobem pronajímat?
Museli si zvyknout, protože vlastně ty předchozí majitelé, ty tam jezdili tak jako velmi sporadicky. A to znamenalo, že ten barák byl prázdný.
Což je vlastně teda asi z pohledu souseda vlastně dobrý.
To je lepší. A zase zabezpečený to bylo, takže on tam jako nikdo nevlez, ale vlastně ti nikdo jako neobtěžuje svojí přítomností. Jo. A zároveň oni zaměstnávali místní, který se jim jako starali o zahradu a chodili uklízet. Takže my, když jsme ten barák přebírali, tak se ptali jako, a jestli si chceme nechat toho zahradníka, jestli si chceme nechat tu paní na úklid. A já se říkám, no hele, tak paní na úklid ne, protože vlastně ten barák splesnivil, protože nevětrala. Bazénáře ne, protože ten bazén je zelený.
A zahradníka taky ne, protože tu palmu si otrhám sama.
A zahradníka nakonec taky ne, protože ten zalejval kytky tak, že vzal hadici. hodil to do toho květináče a nechal to 2 hodiny téct. Ale on to byl zrovna květináč u fasády, takže on vytopil úplně celý sklep. Mm-hmm. A vlastně prostě tento jako, a ta zahrada byla strašně zarostla. Takže mi se říká, vlastně ne, jako výsledky jako práce těch lidí jsou tak strašný, že tyhle ty tady nechcem. No a dalším důvodem bylo, že to byli vlastně všechno postarší lidi a my jsme potřebovali někoho, kdo jako mluví anglicky, je schopný jako fungovat na telefonu a s kým se jako domluvíme, takže to nebo jenom, a mě teda ještě byli k tomu strašně drahý, protože Němcům to bylo jedno, každý tam dostával 600 euro měsíčně za nic a to jsme říkali, že to si jako bohužel nemůžeme dovolit, takže my to jsme možná ty místní právě namíchli taky, protože my jsme jim ještě sebrali jako tu práci. Takže myslím si, že doteďka si jako na to zvykají, že to vlastně jako z prázdného baráku je teďka jako navštěvovaný barák a my to máme pronajatý jako poměrně dost, my tam jako nemáme moc prázdných dnů, ale zase tím, jak je jako ten pozemek velký, máme to odsloněný těma zdma a jezdí tam jako rodiny, že tam nejezdí právě žádný takovýhle jako skupinky, který by tam pařili, tak si myslím, že to jako tomu soužití jako nějak nevadí.
Ještě mi řekni, aby si naši posluchači představili, jak vlastně celá ta nemovitost na tom pozemku funguje. Vy tam máte nějaké parkovací stání nebo garáže, nebo jak se tam vlastně funguje s autama? Protože si říkala, že jste ve vnitrozemí, že jste v horách, takže když chci pak jet na pláž, tak si musím půjčit auto.
Tam, pokud chceš jakýkoliv ostrov poznávat, tak prostě musíš mít auto. Extrém je, že můžeš se nechat dovést jako taxíkem a tam přesně zůstaneš jako týden a pak ale zjistíš, že už se nemáš moc jak dostat zpátky, protože takhle jednoduše už se to neobjednává jako tu cestu zase jako na letiště. Takže rozhodně jako půjčit si auto tam, to je nutnost. Výhoda je, tam je to strašně levný. Takže jako to auto si půjčíš za hubičku a parkuješ to normálně na ulici, nemusíš zamykat, nezamykáme ani prostě branky, jako nic. Je to naprosto bezpečný tam.
Mm-hmm. Něco jako elektromobilita, jako že by se jezdilo elektroautama, je to tam téma?
To se tam teďka lehce jako objevuje. Mm-hmm. Je to spíš, že místní si jako pořizují elektroauta, takže už jako vidí, že v nákupním centru je nabíječka, tamhle u muzea je nabíječka, tam dokonce máme u muzea nabíječku zadarmo, jsme zjistili, jo, že tam to prostě připíchneš to a neplatí se za to. A je veřejně přístupná, to je jako součástí toho muzea, ale do toho muzea se neplatí ani vstup, jo, tak to je nějaká prostě jako pozornost jako státu.
Taková španělská vymoženost.
Ano. Takže to je jako jedna takováhle, je to asi jenom otázka času, že lehce se to tam jako rozbíhá, zatím si nemyslím, že bychom jako měli příkon v baráku takový, aby jsme tam jako k tomu mohli připíchnout auto, takže zatím tohle neřešíme.
Tak já moc děkuju a my se v příštím dílu podíváme na to, co to znamená takovouhle nemovitost provozovat, protože vy jste mimo jiné teda i ten, kdo tu nemovitost dál pronajímá. Tak se těšte na další díl, ve kterém vám Radka Valová z architektonického studia UX řekne, co to znamená na Lanzarote mít rekreační nemovitost. Díky za pozornost.
Díky a vidíme se příště. No, slyšíme se příště vlastně, se nevidíme.
Milí posluchači, pokud jste doposlouchali až sem na konec našeho podcastu, já vás zvu na blog na webu ux.com, kde najdete další fotografie a videa, které se celého tohoto projektu týkají.
A když budete mít cestu na Lanzarote, klidně se za náma zastavte, rádi vás provedeme naší vilou a můžeme si popovídat dál.